artık seçki günü gününe 35 günden az kalsa da seçki günü de seçici bilsek onun adı seçici siyasında yoxdur müvafiq məntəqə üzrə. O şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim eləməklə orada xüsusi formalar var. Yaxud öz yazılı şəkildə müraciət etməklə həmin ərizəni doldurur. Yaxud Mərkəz Seçki Komissiyasının tərəfindən müəyyən edilən o formanı doldurur. Sadəcə o əsasda da onun adını seçki siyasına daxil edir. Yəni artıq məhkəməyə getməyə ehtiyac yoxdur.
Dərhal elə seçki məntəqəsi.
Bəli, təbii. Bu artıq məntəqə seçki komissiyasının komissiyaları üzvlərinin vəzifəsidir.
Bu seçkidə iki siyahı olacaq. Bax bu
nədir? Əslində mən bir şey aydınlıq gətirim. Bunu sizin radioda da seçki rəsmlərinin hətta Məzar Pənahovun mətbuat konfransında da belə bir məlumatlar getdi ki, əlavə seçici siyahlar olacaq. Söhbət ondan gedir ki, bizim seçki məcəlləsində əlavə seçici siyahlar termini yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, seçicinin adı siyahıda yoxdursa, sadəcə əsas siyahları əlavə olunur. Əgər ad yoxdursa, bununla bağlı sadəcə əlavə xüsusi olaraq əlavə seçici siyahları deyil, əsas seçici siyahısına əlavələr edilir. Yəni seçicinin adı yazı qaydasında əl yazısı ola bilər, tutaq seçki günü siyahlara əlavə edilir. Ümumiyyətlə seçki məcəlləsində əlavə seçici siyahlar termini yoxdur. Və mən qeyd edeyim ki, bu əlavə seçici siyahlar məsələsi ona görə seçki məcəlləsindən seçki qanunvericiliyindən çıxarıldı ki, istər 95-ci il, istər 2000, istər 2000-ci il seçkilərinə qədər 98-ci ildə, 99-cu ildə keçirilən seçkilərdə əlavə seçici siyahlarından saxtakarlıq məqsədi ilə xeyli dərəcədə istifadə olunduğuna görə həm də beynəlxalq ekspertlərin təklifi ilə bu müddəa, əlavə seçici siyahları müddəası qanunvericidən çıxarılır. Yəni konkret olaraq demək istəyirəm ki, bu gün əlavə seçici siyahlarının tərtib olmasından söhbət getmir. Siyahlara əlavə, əsas siyahlara seçicilərin adlarının əlavə edilməsindən söhbət gedir.
Hafiz bəy, gəlin elə seçicinin hüququndan danışaq. İndi artıq çoxları hazırlaşır ki, təxminən yarım saat, 40 dəqiqə yaxındakı seçki başlayıb, səsvermə başlayıb. Seçici hansı hüquqlarını bilməlidir? Yəni səsverməyə gedərkən, məntəqəyə daxil olarkən.
Təbii, seçki hüququ seçicinin bugün Azərbaycan vətəndaşlarının əsas siyasi hüquqlarından biridir və demokratik proseslərdə seçicinin, ümumiyyətlə cəmiyyətin siyasi həyatında iştirakinin ən mühüm hüquqlarından biri seçki hüquqlarıdır və bu hüquqların həyata keçirilməsi üçün elə böyük bir vəzifə də nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, seçki hüququ dedikdə bu olduqca geniş anlayışdır. Yəni burada təkcə səs vermədən söhbət getmir, aktiv, pasiv seçki hüquqlarının yanaşı, seçki komissiyalarının içində iştirak, müşahidəçilik, daha sonra təqdim məlumatlarının alınması, digər bu kimi bir sıra geniş hüquqlar nəzərdə tutulur. Səs verməyə gedən zaman seçici bilməlidir ki, səs vermə səhər saat 8-dən axşam saat 19-a da keçirilir. Yəni bu müddətdə istənilən vaxt özü şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb qeydiyyatda olduğu seçki məntəqəsində gedə bilər. Mən məlumat üçün deyim ki, seçki komissiyaları, məntəqə seçki komissiyasının bu fəaliyyəti də müsbət qiymətləndirilməlidir ki, deməli artıq seçicilərə demək olar ki, seçki bildirişləri göndərilib. Yəni bu bildirişlər əsasında artıq bilir ki, seçki məntəqəsində qeydiyyatdadır, hətta tənbəl seçici olsa belə, maraqlanmasa belə, sadəcə o şəxsiyyət vəsiqəsini götürür, ona gələn bildiriş üzrə ünvana yaxud yerləşən seçki məntəqəsinə gedir. Deməli seçki məntəqəsində onun yəni ilkin olaraq barmağını yoxlayırlar ki, yəni sol əlin baş barmağına o rəngli maye vurulub-vurulmayıb, yəni o səs vermədə iştirak edib eləməyib, onu yoxlayırlar. Bundan sonra o keçir onun barmağına, əgər vurulmuşsa mürəkkəb vururlar və eyni zamanda ilkin olaraq o barmağa mürəkkəb vurulmazdan qabaq həm də onun şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlayırlar. Əgər seçicinin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdursa, belə halda artıq seçki məntəqəsini tərk etməlidir. Yəni şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan, yəni qanunla nəzərdə tutulan sənədlər var ki, o sənədlər əsasında seçici səs verir. Əgər o sənədlər yoxdursa, artıq seçici seçki məntəqəsində səs vermək hüququndan belə istifadə edə bilmir. Seçir və sadəcə olaraq adını siyahıda yoxluyur. Sonra müvafiq siyahlar üzrə orada göstərilir. Seçki komissiyasının üzvünə yaxınlaşır. Oradan ona seçki imza edir seçici siyahısında öz adının qarşısında. Digər seçki komissiyası üzvü tərəfindən ona seçki bülletini verilir və o bülletini götürür. Gizli səs vermə kabinəsinə daxil olur. Orada istədiyi şəxsə səs verib, yəni çıxır və onu bükür və seçki qutusuna salır. Burada bir məqamda qeyd edeyim ki, təbii ki, həmin müddətdə seçiciləri bir şey qorxutmasın ki, bəzən deyirlər ki, 500 məntəqə seçki deməli web kameralar quraşdırılır.
Yəni bizim dinləyicimizdən sual var.
Müəyyən bir şübhələr var, qorxular var. Mən bildirim ki, seçicilər bundan heç də çəkinməsin. Yəni artıq web kameraların gizli səs vermə kabinəsinin müşahidəsi mümkünsüzdür və seçicilər tam sərbəst şəkildə istədiyi namizədə səs versin. Və burada bir məqamı qeyd edeyim ki, burada bir problem yarana bilər ki, əgər seçici heç bir namizədə səs vermirsə, sadəcə həm seçicilər üçün problemdir. Söhbət ondan gedir ki, bizim seçki məcəlləsində ümumiyyətlə əvvəlki seçki qanunvericiliyində əgər seçici bütün namizədlərin əleyhinə səs verirdisə, yəni xüsusi qrafa nəzərdə tutulurdu ki, bütün namizədlərin əleyhinə və həmin yazıdan sonrakı hissədə qrafada o işarə edə bilərdi. Ancaq indiki belə halda belə bir qrafa yoxdur.
Sadəcə koruya bilər.
Bütün hamısından
seçə bilər. Siz deyirsiniz ki, web kamera çəkə bilməz seçicini. Niyə görə deyirsiniz çəkə bilməz? Yəni buna aydınlıq gətirək.
Söhbət ondan gedir ki, səs vermə gizlilikdir. Səs vermənin gizliliyinin pozulmasına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur baxmayaraq deyə. Cinayət məsuliyyət məcəlləsində o qədər də yüksək belə sanksiyalar nəzərdə tutulur. Ağır sanksiyalar nəzərdə tutulması da hər halda bu cinayət məsuliyyəti yaradır və səs vermənin gizliliyini web kameraların o hissəyə tuşlanması da əslində səs vermənin gizliliyinin pozulması hesab olunur və bu gün verilən məlumata görə web kameralar deməli bu həmin məntəqələri səs vermə kabinələrini müşahidə eləməyəcək.
Yəni
seçici tam sərbəst öz iradəsini ifadə edə bilər və əgər belə hallar olarsa bu barədə dərhal məlumat verilməlidir çünki artıq bu cinayət məsuliyyəti yaradan bir məsələdir.
Dinləyicimizdən sual gəlir sizə ki, məntəqələrdə quraşdırılan kameraların seçkinin aktivliyinə təsir ola bilərmi? Sizdən əvvəl elə biz müxbirimiz Məlahət Nəsibova ilə danışanda Naxçıvandan dedi ki, maraqlı bir müşahidəsini bölüşdü ki, kamera quraşdırılan məntəqələrdə seçici fəallığı daha çoxdur.
Aydındır. Təbii ki, seçki bu proseslər ümumiyyətlə səs verməyə qədər olan bir mərhələni əhatə eləyir və indiyə qədər olan proseslər göstərir ki, əslində bu kameraların o məntəqələrdə quraşdırılır ki, o məntəqələrdə aktivlik nəzərdə tutulur. Belə deyək, dırnaq arası aktivlik hərisi nəzərdə tutulur. Söhbət ondan gedir ki, bizdə də məlumatlar var. Müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən aparılan müşahidələrdə də onların hesabatlarında da bu məlumatlar gedir. Bir sıra beynəlxalq təşkilatların müşahidəyə dair aralıq hesabatlarında məsələ qeyd olunub. Söhbət ondan gedir ki, büdcə təşkilatlarında işləyən şəxslərlə bağlı, tələbələrlə bağlı xüsusi belə deyək, kuratorlar seçkilərdə buna 10 başlılar, 100 başlılar, 1000 başlılar deyilir. Belə şəxslər təyin olunub. Sadəcə belə məlumatlar var ki, bu aktivlik ona görə yaradılır və o kameraları ona görə həmin yerlərdə qoyulur ki, məhz o seçki məntəqələrində o büdcə təşkilatlarında nəzərdə tutulan şəxslərin səs verməsi nəzərdə tutulur və onlar bəzi hallarda səs vermək üçün qeydiyyatın çıxma vəsiqəsində səs verən şəxslər olacaq. O kameraları qoyurlar ki, sadəcə baxsınlar, görsünlər ki, tutaq ki, filan idarənin, filan müəssisənin, filan təhsil ocağının işçiləri, filan institutun tələbələri hamısı səs vermədə iştirak etdi.
Sadəcə
bu şeylər göstərir ki, söhbət daha çox şəffaflıq bir növ belə formal xarakter daşısa da bu web kameralarla bağlı. Əslində məqsəd bundan ibarətdir ki, hamını yoxlaya bilsinlər və sonra hamı öz hesabatlarında dəqiq olsun ki,
danışmışlar barədə
təsdiqlənməmiş məlumatlardan.
Gülnur xəttədir.
Gülnur
xəttə olmalıdır bizim müxbirimiz.
Sabahın xeyir Gülnur.
Sabahın xeyir olsun.
Haradasan sən indi?
Mən 15 saylı Yasamal Seçki İdarəsinin 9 saylı məntəqəsindəyəm hazırda.
Aha, müşahidələr nədir?
Təxminən demə 12 nəfər səs vermədə iştirak elədi. Yəni, maraqlı məqam burada buydu ki, 2 nəfər yaşlı adam gəldi, təxminən 60-65 yaşlarında. Deməli, bunlardan biri dedi ki, mənim gözlərimdə problem var, içərdəki işıq nəfərdir, maraqlandı və məntəqə sədri bir nəfər təyin elədi ki, bizə kömək eləyəcəkdir. Digər nəfər isə heç bir şey demədən həmin şəxsinə kömək elədi. Yəni, belə hallar oldu.
Yəni, Gülnur, səs vermə kabinəsinə girdi mi məntəqənin üzvü, məntəqə dairə komissiyasının üzvü?
Hə, bir nəfər keçdi ondan birgə, səs vermədə ona kömək elədi.
Minnətdarıq, Gülnur. Xəttə gözləyə zəhmət olmasa. Həfiz bəy, hansı hallarda kömək eləyə bilər?
Haqqı var mı?
Haqqı var mı?
Əvvəlcə mən bir şey dəyəkləşdirmək istəyirəm müxbirinə. Zəhmət olmasa deyərdiniz ki, burada ona kömək eləyən şəxs seçici idi ya müşahidəçi idi. Məntəqələrdə status olmaq hüququna malik olan şəxslərdən idi, sadəcə başqa bir seçici idi.
Deməli, bir nəfər kömək edən biri seçici məntəqəsindən idi, bir nəfər isə seçici idi, onun yanında gələn idi.
Seçki məntəqəsindən komissiya üzvü idi, demək istəyirsiniz.
Bəli.
Oldu, çox sağ olun.
Çox sağ ol Günur, təşəkkür.
Söhbət ondan gedir ki, biz seçki məcəlləsindən nəzərdə tutulur ki, əgər fiziki qüsuru baxımından yaxud hansısa problemlərdən seçiciyə kömək ehtiyac varsa, bu zaman deməli seçki komissiyasının üzvü üzvü və yaxud müşahidəçilərdən başqa, digər seçici ona kömək göstərə bilər. Yəni məntəqədə digər seçici yalnız həmin şəxsə köməklik eləyə bilər. İndiki halda bir halda qeyd elədi ki, ona başqa bir seçici kömək eləyib, ikinci halda göstərdi ki, ona seçki komissiyasının üzvü. Təbii ki, seçki komissiyasının belə bir üzvünün belə bir hüququ yoxdur. Sırf hüquqi məsələlər qalsa, qanunvericinin tələblərinə qalsa, həmin seçki komissiyasının üzvünün əslində fəaliyyətindən kənarlaşdırılmalıdır.
Qanun pozuntusu.
Yəni seçicinin iradəsinə təsir göstərirsə, seçici səs vermənin gizliliyini pozursa, belə halda müşahidəçi səs vermə məntəqəsindən dərhal çıxarılır. Seçki komissiyasının üzvü isə dərhal fəaliyyətindən kənarlaşdırılır.
Başqa hansı hallarda?
Belə halda, yəni əgər imkanları yoxdur belə halda, dərhal çıxarılır. Başqa halda məsələn mübahisəlidir və bu hallarda təbii ki, qanun iki hal nəzərdə. Səs vermənin gizliliyini pozduqda və seçicinin iradəsini təzyiq göstərir. Bu hallarda dərhal çıxarılır. Müşahidəçi yaxud digər şəxs seçki komissiyasının üzvü isə fəaliyyətindən komissiya üzvü kimi fəaliyyətindən kənarlaşdırılır. Ancaq başqa hallarda artıq komissiya özü müəyyən edə bilər. Məntəqə seçki komissiyası öz iclasını keçirir və bu iclasda hansı deməli onun barəsində tədbir müəyyən olunur, onlar müəyyən edə bilər. Mən qeyd edeyim ki, seçki məcəlləsində bir yenilik kimi də seçki məcəlləsinin 116-cı maddəsi hətta məntəqə seçki komissiyası komissiyasına seçki subyektləri barəsində bu daha çox namizədlərin səlahiyyətli nümayəndələrinə, vəkillərinə aid eləyir. Deməli, inzibati qaydada onlar barəsində cəza tətbiqi tədbirinin tətbiq olmasını nəzərdə tutur. Yəni belə hal. Əgər belə hal varsa, təbii ki, orada olan müşahidəçilər müvafiq dairə seçki komissiyasına müraciət etməlidir.
Burada
bir qanun pozuntusu mövcud.
Gülnaz yazır ki, kommersiya qurumlarına bugün işə çıxmayın demək hansı qanunda nəzərdə tutulub, bu özbaşınalıq deyilmi? Amma əslində qeyri-iş günüdür.
Söhbət ondan gedir ki, seçki məcəlləsi nəzərdə tutulur ki, səs vermə günü, seçki günü iş günü hesab olunmur.
Aha.
Yəni istər o bazar gününə düşsə də, iş günlərinə düşsə
də. Hətta kommersiya təşkilatında
işləsində. Digər tərəflərdən də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kommersiya, qeyri-kommersiya, beynəlxalq, xarici, daxili, milli, nə varsa bütün hüquqi şəxslər Azərbaycan qanunları əsasında bu gün işləyir.
Amma bir şey, dinləyicimiz başqa məqama toxunur ki, deməli, yarmarkalar bağlayıb işə çıxmağı qadağan eləyiblər. Təkcə aeroport yarmarkasında 100 mindən çox adam çalışır. Hüquqşünas ekspert Hafizə Həsənov bu suala cavab verir indi.
Söhbət ondan gedir ki, yenə də əgər mən bildiyim kimi yarmarkalarda artıq, yəni vətəndaşların belə müstəqil fəaliyyəti nəzərdə tutulur, yəni qeyri iş günü hesab olunur. Əgər onlar istəyirlərsə ki, tutaq ki, dövlət idarə məhsə və təşkilatlarında çalışmayan, rəsmi kommersiya strukturlarında çalışmayan şəxslər. Əgər onların razılığından istəyirlərsə ki, həmin gün işləsinlər, burada işləmək problem yoxdur. Yox, tutaq ki, aeroport yarmarkası kimi digər yarmarkalarda vətəndaşlara tutaq ki, məcburi şəkildə yarmarkaları bağlayıb deyirlərsə ki, bugün iş günü yoxdur, bu da artıq düzgün məsələ olmazdı. Yəni artıq vətəndaşlar bu məsələdə özləri müəyyən edir. Ki onlar baxmayaraq ki, iş qeyri iş günü hesab olunub, söhbət rəsmi komissiya və qeyri komissiya qaydasında fəaliyyət göstərən təşkilatlardan sadəcə olaraq tutaq ki, yarmarkalar formasında fəaliyyət, fərdi qaydada ki, vətəndaşların fəaliyyət öz istəkləri ilə iş günü olsa hesab olunmasa da işləmək istəyirlər. Bir halda ki, onlara məcburi belə təsirlər göstərilir. Bu, təbii ki, qanun pozuntusu kimi qiymətləndirə bilər.
Aha. Təşəkkür edirik Hafiz bəy. Hafiz Həsənov, hüquqşünas, seçki məsələləri üzrə ekspert bizim studiyamızın qonağıdır. Demək, əməkdaşlarımızın verdiyi məlumatları, eləcə dinləyicilərimizin suallarını, sualları ilə bağlı öz fikirlərini bizə bildirir və artıq 12 dəqiqə qalır verilişimizin birinci hissəsinin başa çatmasına. Dinləyicimiz zəng vurub, deyib ki, büdcədə maliyyələşən təşkilatda işləyir, o fikirlə razı deyil ki, onlara tapşırıq var ki, seçkiyə qatılsınlar və ya kameralarda nəzarət olunur. Bu deyilənlərin haqsız olduğunu bildirib, Namiq adlı dinləyicimiz belə deyib. Azadlıq Radiosunun efirində gün boyu bütün canlı verilişlərimizdə seçki ilə bağlı son xəbərləri öyrənə bilərsiniz. Səhər saat 8-dən gecə yarısına qədər olan bütün proqramlarımızda biz seçki ilə bağlı son xəbərlər çatdırmağa çalışacağıq. Hər saatin tamamında da bizim xəbərlərimiz 101.7 FM-də efirdə olacaq.
Və bu arada 050-744-1017-də sizin ismarıçılarınızı gözləyirik. Suallarınız varsa hüquqşünasa yönləndirə bilərsiniz və ya biz sizdən xahiş eləmişdik ki, öz seçki təcrübənizlə bağlı bizə yazasınız.
Dünyanın tez seçki təcrübəsini isə biz saat 9-dakı verilişimizdə öyrənməyə çalışacağıq. Xaricdə kimi ofirlərimizə zəng eləyəcəyik, təbii vaxtımız çatarsa və onların fikirlərini öyrənəcək ki, başqa ölkələrdə seçkilər necə keçirilir. O cümlədən saat 9-dakı verilişimizdən etibarən biz hər deməli vaxtaşırı yerlərdə olan müşahidəçi olan müxbirlərimizə də bağlanacaq.
Belə, qısa bir fasilədən sonra biz yenə söhbətimizə davam edəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
İçəri şəhərdə yeraltı bir tunel tapılıb, orta əsrlərdə aid yeraltı yol İçəri şəhər metrosu arasında yerləşən parkda aparan təmir bərpa işləri zamanı üzə çıxıb. Dünən biz bu barədə xəbər vermişdik, sonra dərhal bizim müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə getdi, gördü, baxsın o tuneldə nə var, nə yox. Reportaja qulaq asaq.
3-4 gündür ki, Bakının lab mərkəzində keçmiş qubernator indiki Vahid bağında qədim yeraltı tunel aşkarlanıb. Tunelin tarixi təyinatı hələlik dəqiq bəlli olmasa da, tədqiqatçılar onun 14-15-ci əsrlərə aid olduğunu ehtimal eləyir. Tunelin necə, hansı şəraitdə tapılmasına birazdan qayıdacağam. İndilik bircə onu deyim ki, hələ qədimdən içəri şəhərin qala divarları altında, torpağın alt qatlarında ikinci şəhərin olması haqqında əsatirlər dolaşır. Digərləri, məsələn tarixçi Faiq Əliyev kimiləri inanır ki, yeraltı tunellər içəri şəhər dəniz kənarına qədər gedir və tunellər ədalət tərəzisi rolunu oynayırmış.
Şəhərin sirləri çoxdur. Duya ki, bu tunelin bir ucu gedir, çıxır dəniz kənarına, çıxır bayıra. Bir ucu isə dərin bir quyuya. Hər ya bir nəfərin günahını duya ki, sübut eləmək mümkün deyildi ki, bu adam bu günahı işlədib ya işlədib. Bıraxır da həmin utu elə. Belə fikirləşirdilər insanlar ki, hər ya o gedib dənizdən üzə çıxsa, mənim adımın günahı yox. Hər ya o günahlıdır, o gedib çüzəydi o qaranlıq quyuya.
Bakının düz göbəyində bu cür mizan tərəzinin mövcudluğu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur, onu vaxt göstərər. Ancaq tuneldən çıxmaq bir yana, hələlik ona daxil olmaq da asan məsələ deyil.
Nə qədər gedin burdan? Qaranlıq da olsaydı, baxmaq olardı. Qarşıda işıq yoxdur deyə keçmək mümkün olmur, amma halda burada tarixçilər uzun müddət işləməli olacaqlar. Mənəşdirsinlər ki, bu tunel əslində nə üçün istifadə olunurmuş.
Yeraltı tunelə bələdçilik eləyən İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qorxu İdarəsinin baş arxeologu Kamil İbrahimov deyir ki, indiyə kimi İçəri Şəhər ərazisində bu cür monumental, strateji əhəmiyyətli tunel aşkar olunmayıb. O, İçəri Şəhərin qala divarları arasında və kənarda hələ bir neçə belə yeraltı yolların olduğunu ehtimal eləyir. Məsələn, Şirvanşalar Sarayından Qız Qalası istiqamətdə, İçəri Şəhər Qoşa Qala qapıları arasında, İçəri Şəhərdən Razin istiqamətində. Ancaq qoruq rəsmisi deyir ki, qədim Bakının yeraltı yollarının tapılması üçün texniki avadanlıqlar və s. bir də bu sahənin bilicilərinin işə cəlb olunması ən əsas məsələdir. Arxeoloq Kamil İbrahimov yenicə tapılan yerin altı ilə dənizə istiqamətlənən keçidin nəyə görə tikildiyinə gəlincə isə bunları dedi.
Görürsünüz, burada sementdən istifadə olunmuyor, burada kəcdən istifadə olunur. Dəqiq bilinir ki, bu qədim abidədir. Abidənin qədimliyinə şübhə yoxdur. Bu deməli ola bilər ki, ilkin su kəməri olub, ola bilər. Yəni su yığılışı, su paylayıcı məqsədlər üçün istifadə olunub. Ondan sonra bundan yeraltı yolu kimi istifadə ediblər. Daha sonraki dövrlərdə, məsələn rusların dövründə 1806-cı ildən sonra Rus istilasından sonra ola bilər ki, bura öyrənilib və şəhərin, Forstatın kanalizasiyasını yönəldiblər bura.
Arxeoloq hesab edir ki, ötən əsrdə ruslar bu tuneli aşkarlayıb. Məsələn, bunu kanalın 20-30 metrliyində içəriyə doğru yönəlmiş bir neçə korrektor asbest boruları olması sübut edir. Qədim Bakıda araşdırılmaya ehtiyacı olan tunelin girişinin hündürlüyü təxminən 1 metr yarım olsa da, sonradan ərazi relyefə uyğun aşağı istiqamətlənir və 2 metr hündürlüyə çatır. Tuneli aşkarlayan fəhlələr qədim keçidlə ancaq 150 metrə qədər gedə biliblər. Səbəb isə yolun sonunun qalın, lil qatı və su ilə tutulmasıdır.
Sevinç Seyzadənin reportajına qulaq asdıq. Həmkarımız bu reportajı dünən hazırlayıb, artıq bu gün isə Seçkilər İnformasiya Mərkəzində seçkinin səsverənin nəticələri ilə bağlı məlumatları izləyir. Bu arada bizə SMS-lər gəlir 050-744-1017-yə.
Dinləyicimiz deyir ki, sabahınız xeyir. Mən hazırda 25 saylı Nizami rayon seçki dairəsini 29 saylı məntəqəsində müşahidəçiyəm. Bu ana qədər məntəqədə 6 seçici səs verib. Onların ikisi komissiya üzvü olub. Hörmətlə sizin da radionun fəal dinləyici. Biz xahiş eləmişdik bizə seçki təcrübəsinizdən yazın.
Yenə də sizin cavablarınızı gözləyirik. Seçki təcrübənizlə bağlı 050-744-1017-də. Başqa bir SMS budur ki, olduğum məntəqədə artıq indidən işıqları söndürdülər.
Müşahidələrinizi yazın bizə, fikirlərinizi yazın. Biz sizi də studiyada burada gözləyirik. 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdir. 436-7741-ə zəng edib öz fikirlərinizi qoya bilərsiniz. Prodüserimiz bizə onları çatdıracaq. Saat 9-da yenə qayıdacaq. Verilişimiz davam edəcək. Xəbərlərin ikinci hissəsində siz son xəbərləri eşidə biləcəksiniz və biz müxbirlərimizə, yerlərdəki müxbirlərimizə bağlanacaq.
Yenə də efirdə biz olacağıq, biz işləyəcəyik Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyyə Əsədzədə. Hələlik qısa bir fasiləyə ayrılıq. 5 dəqiqəlik fasiləyə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Uzak gözükür görünce bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.